Radio Okapi.
Bantango na bitu, Patricia Mwanda Buleu.
Okapi.
Banda basa na beto na mabanda ya kivuka Monisco yamepesa mabanda na nyoso ya tubaka Antoine ya Seni Pasteur Ngoi Mulunda beno talanda mbuta mano de Mundumbai ya kile kinati ndinga ya Monisco na bansangu na beto na loja na kizunga ya mavimpi ya loja bisalu metele misama katuka bilumbu zole samu na kakalakani ya bisadu lumpe mingi mingi samu ba bisadi vandaka bukuta na mutindu ba meso ba Antoine na bao awa na mbaza Kinshasa beto tatubila kugangama ya jikabu ya mona na kete bisole ba mpulusi kivuka yai kele samu na kunonisa mingi bakuluna matono na benu nyoso kela nda beto benu lulula beto mpabave beto kele na mwanka kalakani ya bamasini kivuka Monisco mepesa mabanza na yau na nyoso ya tubaka Antoine ya Seni Pasteur Ngoi Mulunda funda kansadi mosi ya onu na kutubati yanzi mtu mpesaka na episkopo Cardinal Mosengo bamatosi ya luvunu ya kuponama ya ngonda kumina mosi mvula meluta kulandana na kinati ndinga ya Monisco kivuka na yau kufandaka vena kisalu ya kutanga matosi ya voti na mutindu hina ya vanda kavena matonsi ya kupeta na mtu beto landa mano jumunubai kila tindinga ya Monisco na kindondolo ya Jeff Ngoi
kupeta mfunu na mukanda mtu mesonika na internet samu na kutuba ndeyandi mtu zola basisa mafuanga na mfi yai kedi ambu ya kujituka mulenda veku ndimande yake ti mtu ina mekuisa awa samu na kubasisa mafuanga na mfi ya RDC mpeku mwanga menga ankangu Pasteur Ngoi Mulunda ke kisadi ya Nzambi yandi fwete tuba masonga kansi mbalankaka masonga mtu lenda kukita beni nyoso beni zaba monsenyor Mosengo ina ke mtu angangu mpelu kumu ina meza bana mingi la inti ya RDC tina inza mvimba mulenda ve kubanza nde kisadi mosha Monusco kukusa monsenyor Mosengo muke banza ti beni kezo la bebisa lukumu ya monsenyor Mosengo samu yandi lenda ve kundima mambo wa mpamba ina mtu nyoso lenda zalisa yandi
les conclusions d'un premier venu.
Na kizunga mavimpi ya loja na kizunga kasa oriental bisalu mevutukila malembe malembe bubu na suka mazono bisalu telemisa maka samu na kubukuta ya bisadi ya mavimpi bavandaka bukuta na lukanu ya ntwadisi ya kizunga ya kusoba ntwadisi ya mavimpi ya kizunga ntangu ya Michel Omanga ya Debu Sankuru na kikongo ya Jongo Mama Koko
kisalu vandaka ve mazono na zone ya sante ya loja ya hii samu baso baka mfumo ya zone ya sante ya loja kifulu ya kisalu na Mbujimayi lukanu ya mbuta kizunga pesamaka na mbuta kizunga bisadi ya mavimpi ya loja mebaka lukanu inati ya zitave minsiku samu na bao kusoba nyoso ya bifulu ya bisalu fwana katuka na munganga kele ndilaka bisalu ya kimunganga na kizunga mvimba soste civile ya loja mesi ya misa bisadi ya mavimpi yao mevutukila kaka bampova tubaka bisadina mbuta ya fikizunga ya Sankuru ndima ya uve samu na François Xavier Nkongolo kaka mbuta ya kizunga nenda baka lukano ina munganga fumo ya zone ya sante fwana katuka na loja samu na kukwenda na Mbujimayi ya fwana kuzabati kumanga kisalu ina na tinaka lufwa na bambevo bambevo zole ya nkaka kena kuzenga ntima
na kizunga katanga hôpital général ya Mitwaba ina mebakama na bakilo metra nkama tanu na mbanda Lubumbashi kele naba mpasi mingi samu na kutambula mbote samu na yau baminganga kele kukave kusansa bantu nyoso ya lolaka na mvita lutaka na kilumbu ya ntete kifulu ya bamai mai mpe ba FRDC kutu mtu mosi kifulu ya ivwa ina kumaka na lupitalu yai mekufuaka betu landa ntwadisi ya lupitalu yai Dr. Safi Musoya na alo alo ya Nelly Kabina
bake bantu ivwa baina melo ala bamputa na kati na bau bankaka melo ala bamputa nene bankaka diaka bamputa ya fioti na kati na bau meba kama mama mosi timo na fioti ya bangonda ivwa bankaka ake makesa mosi kati ya bantu sambanu baina lualaka bamputa nene bankaka lufwa na kintete meluta muntu ankaka avwanda timputa nene na dikulu nandi mikuwa nandi imebasika na nganda kima betu lenda sala ke kaka kuyobisa mputa ti kutula babilongo kawansi betu ke tibisadilo a radiologi ve
awa na mbanza ya Kinshasa beto tatubila kuganga ya impa ya kimvuka mosi na kati ya bampulusi samu na kunwanisa mingi bakulu na jikabu yai ya kele na bantunkama makumi tatu ya mekatuka na Legion National d'Intervention to leni bampulusi yai bakaka malongi ya basabala tanu na inki mutindu kutani na bantu mingi na bakartie ya mezabana ya mavuanga mingi malongi yai pesamaka na kimvuka epol na kati ya manaka ya luyalu ya kunwanisa bumvondi Sangu ya Berry Franklin Luchaka ya vandaka na kindi yai kansi awa na kikongo ya jongo mama koko.
Yake mutindu inande ngalasisa ya kusadila malumalu na ntola bakuluna ya bandilaka. Nini malongi bapesa kabau? Mvutu na Paulo Bonano, longisi na bisalu ya epol ti. Malongi vandaka ya kusadila minduki, ya tsadulu ya kukanga minoti, ya tsadulu ya kusosa bima na nzutu ya bantu pe. Ya mutindu ya kusadila na dikabu mosi kaka, samu na ninive, na makabu zole, samu na kukumisa yao na nyoso muzola tuba malumalo na kifulu ntsatu ya kukumisa ntsadulu na bifulu pediaka ya kuzaba kifulu kasi bampulisi nkama mosi makumi tatu ke mingi ve na kutala nene ya mbanza lula Kinshasa bamemona na Legion National d'Intervention kasi commissaire supérieur principal Seguin Ngoi Shengelwa mekidisa mintima ti nkama tatu kele na minduki ya kufwana meto mazaba kisalu bal Lenda nwanisa bakuluna yake kakave tidikabu ina mosike nwanisa bao yake diambo ya bampulisi nyoso yamekuiza bwelama na bampulisi nyoso yafana kuzaba tidikabu ina melunguka mebanda kusala bisalu na yao na mbanza Kinshasa
matundu mingi nange jongo mama koko na kizunga North Kivu baleke yamevukana na kivuka ya baleke na kizunga maybe misaluza isu wapi baketelemina kukondwa lukengelo kufwa ya bantu na kutina ya nkangu ya kizunga bao mingi na teritori ya Ruchuru bake lomba samu na yao na baanfumu ya inti na beto mpe kimvuka ya nkangu ya inza na kupesa maboko samu na bisalu ya kusosa ngemba na North Kivu kaka na mukanda yai bake lomba mpe na baleke ya nkaka na kukota vena bimvuka ya bantuti minduki beto landa ntwadisi ya kimvuka yai ya baleke Giki Bira na kinzonzolo ya Moïse Mutunga.
Nous sommes inquiets de la situation.
Betu kena kiadi isamu na kukonda lukengelo ya mebuelama awa na inti na beto tina kizunga mazanga nene. Mingi na kizunga na beto wapi makesi ya inti kena kunonisa bimpumbulu ina kebaka lusadusu ya banti ankaka. Ina betu mekabula na yao bandilu. Samu na liambu ina betu baleke betu gezo la pesa maboko samti. Bantodisi ya inti na beto tiba ina ba inti ya inza. Uzaba nde betu kena kiadi na ina metadila aluzingu na beto na bilumbu kekwisa.
Nous sommes inquiets de notre avenir.
Mpe ya fwana kusimbati kimvuka ya baleke ya kizunga North Kivu melumba na mbula matadi ya Kongo na kubuka luwawanu nyoso na bainti ya kesikimisa mvita na SST ya insi ya RDC awa na mbanda Kinshasa kilumbu ya bubu ya tatu bantubi dito bavoka ya parke ya Gombe vandaka vena ba indu ya masambusu ya vandaka samu na bau mutindu ya kutelemina kukangama ya nkundi na bau bau tambula katina ndila samu na kulomba ti bau bimisa nkundi ya bau mpe bau zitisa kisalu ya bake salaka mpamba ve mkundi na bau mosi bafingaka yandi na zuzi na ntangu ya masambusu mbena nima bakuizaka tula yandi na buloko beto landa metro Didier Dimina ya ketendula nyoso na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Juge mosi ya tribunal ya grande instance zolaka botola ndinga na kingolo na mpovi mosi vandaka tubila mutonandi andi zabisaka nditi andi keleve na mayele ya mingi ba mpovi ndi mave ba mpova ya zuzi ina monakati pove salaka imbi andi kangakandi yandi mosi njoka ndendi vandaka ve na iswa ina tina tango yai mpovi ina kele ya kukangama ba mpovi ndi mave diambo yai odre ya bampovi batu nyoso vona zitisa yao ya keleveti tamo ngeke zuzi ngefona diatidila wa inswa ya bampovi betu fona kukizitisa betu nyoso bikati mkadulu ina ya manisa upi ti ya futukila ve.
Samu na kumanisa na Bunya bakangaka na mpimpa kilumbu ya Ntete na kumona kilumbu ya Zole, bantu iya kifulu ya bau bampulusi Zole, bake sosa bau na jambu ya kufwa ya lufwa ya mpulusi Mosi na karsesa yo, bampulusi ya mekanga bau bakaka nsangu ya jambu yai na baleke ya karseina, baleke yai lukutaka kala tato mukanda ya kimuntu ya Mosi ya bantu yai ya mefundama, na biuvu na beto komanda ya bampulusi memanga pesa mabanda na yanzi na kuzabisa ti bake le Ntete kusosa susa. Batata ba mama tala ntsuka ba sangu na beto ya nkokila yai, diaka benu lulula beto na mwaba nkakalakani, beto vandaka na yau na ntonunu ya bansangu na beto. Benu bikala mbote na maboko ya Pamela Amunazo.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.